Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Ambasada Amerikane në Prishtinë shpreh shqetësim për presionin politik mbi institucionet e sigurisë në Kosovë. Kreu i ushtrisë sërbe thotë se situata në Kosovë është shumë komplekse. Parlamenti britanik voton sot planin e kryeministrës May për Brexitin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës njoftoi sot se gjatë javës së kaluar ka konfiskuar mallra të kontrabanduara në vlerë prej 25.000 eurosh. Zëdhënësi i doganës Adriatik Stavileci konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e mallrave të konfiskuara është nga Serbia.
Rezultatet e aksionit kanë prodhuar katërmat kundërvajtje, cilat kryesisht kanë rezultuar me mallra të kontrabanduara nga Serbia.
Importet nga Serbia në Kosovë kanë rënë ndjeshëm prej se qeveria e Kosovës ka vendosur në nëntor të vitit të kaluar taks doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Milan Mojsilovic tha se situata në Kosovë është shumë komplekse, por se Serbia tashmërtash nuk po e shqyrton mundësinë e reagimit ushtarak. Në një intervistë për radio televizionin e Serbisë, Mojsilovic tha se situata në Kosovë është plot me tensione dhe lëvizje të njëanshme. Gjendja e sigurisë është e qëndrueshme, por në bazë të të gjithë parametrave është shumë e paparashikueshme, tha Mojsilovic. Ai shtoi se ushtria serbe është në kontakt të vazhdueshëm me njësitë e KFOR-it. Kosova në dhjetor të vitit të kaluar ka marrë vendim për transformimin e forcës së saj të sigurisë në ushtri. Udhëheqësia demokrate dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara tha se është kundër përpjekjeve për ta nxjerrë në votë besim presidentin Donald Trump, duke thënë se nuk ia vlen. Nancy Pelosi bëri komentet në një intervistë për gazetën The Washington Post. Nuk jam për votë besimin, tha ajo. Derisa nuk ka diçka bindëse të madhe dhe që mbështetet nga të dyja partitë, nuk mendoj se duhet të shkojmë në atë rrugë, sepse ajo e ndan vendin, tha Pelosi. Komentet e saj vijnë në kohën e presionit në rritjen nga ligjvënësit demokrat për ta nxjerrë në votë besim Trumpin, i cili është republikan. Kundër shtëpisë së bardhë po zhvillohen disa hetime për lidhjet e dyshuara të Trumpit me Rusinë. Boeingu, prodhuesi më i madh i aeroplanëve në botë, tha se do të vendosë një software të ri në avionet e tij të tipit 737 MAX. Dysish janë rrëzuar në muajt e fundit të dielën. Një avion i tillë i kompanisë ajrore të Etiopisë është rrëzuar shumë shpejt pas nisjes nga Addis Ababa, duke shkaktuar vdekjen e të 175 njerëzve në bord. Fatkesia ka shkaktuar alarm rreth besueshmërisë së avioneve Boeing. Kompania me selinë në Chicago tha përmes një deklarate se është duke punuar në një software të ri për kontrollimin e fluturimit, që nga i rrëzimi i një avioni Boeing në Indonezi në tetor të vitit të kaluar. Në këtë aksident kanë mbetur të vdekur të 189 njerëzit në bordin e avionit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ambasada Amerikane në Prishtinë shprehu shqetësim për, siç tha, presionin politik mbi institucionet e sigurisë në Kosovë. Kjo pasi komisioni hetimor parlamentar i Kosovës, që ishte formuar për hetimin e dëbimit të 6 shtetasve tush nga Kosova, ka gjetur dhjetra shkelje që lidhen me këtë veprim të institucioneve të sigurisë në Kosovë. Ambasada Amerikane kërkoi përgjegjësi të plot nga, siç tha, kushto që e shkel ligjin. Taulant Qenaj raporton nga Prishtina.
Deportimi i 6 shtetasve turq gjatë muajit mars të vitit të kaluar kishte ngjallur reagime të shumta për mënyrën se si janë deportuar, duke thënë se si janë bërë shumë shkelje dhe parregullsi, qofshin ligjore apo të kompetencave. Një vit më vonë, ambasada amerikane në Prishtinë ka shprehur shqetësimin për presionin politik mbi institucionet e sigurisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë tha përmes një deklarate për media se ka kaluar një vit që kur Kosova i ka dëbuar 6 shtetas turq pa një proces të duhur, duke pretenduar se kërcnonin sigurinë kombëtare. Kemi qenë të lumtur për formimin e një komisioni hetimor parlamentar, i cili ka ekspozuar shkeljet ligjore rreth incidentit, pavarësisht përpjekjeve për të penguar punën e tij. Gjetjet e komisionit, të cilat sugjerojnë 31 shkelje ligjore ose procedurale nga Agjencia e Inteligjencës së Kosovës, Ministria e Brendshme dhe institucionet e tjera, ngren shqetësime lidhur me mashtrimin e agjencive kryesore të sigurisë si dhe ndjeshmërinë e sektorit të sigurisë ndaj manipulimit politik, thuhet në deklaratë. Përmes saj, ambasada u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të kërkojnë përgjegjësi të plot nga kushdo që shkel ligjin dhe i kujtoi liderët e Kosovës se institucionet e sigurisë duhet të veprojnë vetëm brenda autoritetit të tyre kushtetues. Problemi nuk është fajësia apo pafajësia e individëve, por shmangja e dukshme e proceseve ligjore të Kosovës nga politikanët e Kosovës, thuhet në deklaratë. Presioni politik në sektorin e sigurisë për të thyer ligjin e Kosovës është një shkelje e egër e vlerave demokratike. Ne bëjmë thirrje për transparencë të plot në sektorin e sigurisë dhe në mbështetjen e çështjeve të jashtme, në mënyrë që të parandalohen ndërhyrjet e papërshtatshme të politikanëve kosovar në të ardhmen, thuhet në komunikatën e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Dëbimi i 6 shtetasve turq nga Kosova në mars të vitit të kaluar është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Por deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën thënë se nuk kanë pasur njohuri lidhur me rastin. Pas këtij veprimi të institucioneve të Kosovës, u formua komisioni hetimor parlamentar për të hetuar atë që ndodhi me rastin e dëbimit të shtetasve turq. Komisioni hetues parlamentar i Kosovës muajin e kaluar ka konstatuar se janë bërë shkelje gjatë dëbimit të shtetasve turq. Për 6 shtetasit turq, Ankaraja dyshon se janë antar të organizatës Hizmet, të udhëhecit fetar turk Fethullah Gülen. Këtë të fundit autoritetet turke fajsojnë për një përpjekje për grushtet në Turqi në vitin 2016. Me 29 mars 2018, me kërkesë të autoriteteve turke, policia e Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuar i 6 është mjek. Pas deportimit të shtetasve turq, kryeministri Ramush Haradinaj pati liruar ish drejtorin e AKI-s Dridon Gashi dhe ministrin e punëve të brendshme Flamur Sefaj, të cilët më pas kanë dhënë ndërheqje nga pozitat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Me përmirësimin e kushteve të motit, pritet të përshpejtohet procesi hulumtimeve dhe gërmimeve në lokacionet e dyshuara për varrezë masive, thanë zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës. Sipas tyre, javën e kaluar në dy lokacione janë gjetur mbetje mortore. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Gjatë këtij viti nga Serbia ende nuk ka pasur asnjë rast të identifikimit dhe riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të pagjetur të Kosovës, por puna dhe komunikimi ndërmjet delegacionit